Біз қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен оппозициялық партиялар жетекшілері өз партиялары атынан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтан референдум өткізуден бас тартуды сұрап үндеу тастады. Бұл жөнінде оппозициялық партия өкілдері Жаңа Қазақстан атты республикалық демократиялық форумда мәлімдеп отыр. Олар биліктің президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту үшін референдум өткізу туралы бастамасын ақылға сиымсыз деп бағалап отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Жаңа Қазақстан республикалық демократиялық форумына қатысушылар Қазақстанда халықтың әлеуметтік жағдайы күн санап нашарлап келе жатқанын және экономиканың дамымай отырғанын айтты. Олар орта және шағын бизнеске билік тарапынан қысым жасалып отырғанын және банк тарапынан несиелендірудің тоқтатылуы себебінен келеңсіз жағдайлар орын алып отырғанын алға тартты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы президиумының мүшесі Петр Свойк қоғамда орын алып отырған жағдайларды шешу үшін барлық оппозициялық партиялар мен адамдарды бірігіп күрес жүргізуге шақырды.
Это попытка законсервировать ситуацию. На самом деле все.
Қоғамда орын алып отырған оқиғаларды шындығында тұншықтырып отыр. Сондықтан болуға тиісті оқиғалар біз күткеннен де тезірек орын ала бастайды. Бұл бізден үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қазіргі президенттің өкілеттігін ұзарту үшін референдум өткізу туралы бастама бұрыннан қалыптасқан жағдай. 1995 жылы конституция қабылданғаннан бері авторитарлық билік орнату көзделген болатын. Өткен жылғы ұлт көшбасшысы туралы заңның күшіне енуі осының дәлелі. Ал әлеуметтік экономикалық жағдай еріксіз дабыл қағуды қажет етеді. Халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлап барады. Сондықтан президент өкілеттігін 2020 жылға дейін созу үшін референдум өткізу туралы бастама ақылға сыймайтын жағдай екенін және оны сайлауға түсуге құқылы адамдардың конституциялық құқығын бұзу деп есептейміз. Деді Петр Свойк. Форумға қатысушылар референдумның өтетініне сенімді екендерін жеткізді. Бұл ретте билік батыстың пікірімен де санаспайтынын алға тартты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай оппозициялық партиялардың ұйымдастыруымен өткен шерулерге адамдардың аз жиналатынын айтты. Оның айтуынша, аталған партияның көтерген мәселелеріне көпшілік қолдау танытпағандықтан олардың ұсыныстары мен талаптары билікке жете бермейді. Ең үлкен жиындарға 3-4 мыңнан астам адам жиналған емес, ал онда біз тіл туралы, бағаны тұрақтандыру, коммуналдық төлемдер туралы мәселені көтереміз. Ондай жиындардың өтетіні туралы арнайы парақшаларды пәтерлерге таратамыз. Соған қарамастан адамдар келе бермейді. Сондықтан кез келген оппозициялық партия бұл мәселені ескеруі қажет. Ал мәселенің барлығы халықтың өзімен тікелей байланысты болғандықтан, оны шешу үшін үнемі күрес жүргізу қажет. Бізде сөзімізді билікке жеткізетін не телеарна, не мінбер жоқ. Біздің ұстанымымызды қолдаған газеттер қандай қысым көріп отырғанын көріп жүрсіздер және қандай тиражбен шығатынын да білесіздер. Соның бірі «Свобода слова» газетін мысалға келтіруге болады. Деді Жармахан Тұяқбай. Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген алға партиясының атынан сөз алған Владимир Козлов Қазақстанда қандай жағдай орын алмасын, оның барлығына президент жауапты деді. Ол кеше президент жолдауында өздерінің ұсыныстары ескерілмегенін айтты. Біздің мемлекетте президенттің келісімінсіз ештеме жасалмайды. Ешқандай билік өз ұстанымын бірнеше айдың ішінде 180 градусқа бұра алмайды. Өткен жылдың 42 айында президенттің кеңесшісі Ертісбаев ешқандай референдум болмайды деп айтқан болатын. Кешегі президенттің жолдауына келетін болсақ, мен үшін бұл кезекті жолдау қызықты емес. Біз жыл бойына халықтың атынан сөйлеп, не қажет екенін айтып әуре болсақ, жолдауда ол біз қандай жолмен жүру керектігімізді көрсетті. Деді Владимир Козлов. Форумға қатысушы оппозиция өкілдері билікті референдум өткізу туралы күдікті бастама көтергеннен гөрі қазақстандықтардың мәселесін шешуге бар күшін жұмсауға үндеді. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, енді Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі өріп өтсек. Жүздеген мысырлық сенбі күні ел астанасында президент Хосни Мүбәріктің биліктен кетуін талап етіп, 5-ші күн шеруге шықты. Елді 30 жылға жуық басқарған Мүбәрік өз үкіметін таратып, жаңадан реформалар жасауға уәде бергеніне қарамастан, елде наразылық шаралары әлі жалғасып жатыр.
Жа,
Мысырлыктар калк президенттин кеткенин каалайды деп урандады. Сенби күнү Каир каласында жүздөгөн адам көчөгө чыгып, президент Хосни Мубаректин өкмөттү таратууга берген убедеси жеткиликсиз болгонун тантып отур. Кедейликке баткан мысырлыктар элдеги жумушсуздук менен коррупциядан чарчаган. Шерүүчүлөр президент Мубаректин өкмөтү эмес, өзүнүн бийликтен кетүүн талап этти. 82 жаштагы Мысыр жетекчиси Мубарек сондай-ак жума күнгү жолдоосунда элде реформалар жасауга сөз берген. Бул аны миңдаган мысырлык 4 күн бою көчөгө чыгып, наразылык чарасын өткөзгөндөн бери калык алдына биринчи ирет чыгуу болду. Мубарек онда
"Хаттолапту мен хукума тақаддум истиқалатиха ал-йаум"
Мен үкіметтен бүгін биліктен кетуін сұрадым. Мен ертең бақыт бағдары анық жаңа үкіметті тағайындайтын боламын. Мен сіздерге тағы да айтамын. Маған мұндай шешім қабылдау оңай болған жоқ. Мен барлық мысырлықтардың қауіпсіздігі мен мақсат мүддесін қорғап, Мысырдың қауіпсіздігі үшін Құдай мен халық алдында қабылдаған ант бойынша жауапкершілік аламын, деді Хосни Мубарек. Мысырдың кетіп жатқан үкіметі сенбі күні ресми түрде соңғы жиынын өткізіп, ресми түрде тарап отыр. Үкімет өкілі жаңа үкімет тез арада құрылады сияқты деді. Мубарек елдегі шерулерді бейберекет жағдай деп бағалады. Ол Мысыр қауіпсіздік күштерінің коменданттық сағат жариялауға шақырғанымен елде наразылық шаралар оған қарамастан жалғасып жатыр. Армия жасағы кейбір ғимараттарға өрт қойып жатқан ашулы тобырға қарсы күш қолданбады. Вашингтонда ақш президенті Барак Обама мысырлықтарды тыныштыққа шақырды.
When day breaks, as the situation continues to unfold.
Жағдай осылай жалғасып жатқандықтан біздің ең басты алаңдаушылығымыз адам шығынына жол бермеу. Сол себепті мен Мысыр жетекшілерін бейбіт шерушілерге қарсы күш қолданбауға шақырамын. Мысыр халқының баршамен бірдей құқығы бар. Олардың бейбіт жиындар өткізуге, сөз еркіндігі мен өз тағдырларын шешуге құқығы бар. Адам құқықтары мәселесін ақыш барлық жерде қолдайды, деді президент Обама. Ол сондай-ақ Мубарек пен телефон арқылы байланысып, оны телефон байланысы қызметіне шектеу енгізбеуге, халықты интернетке кіру мүмкіндігін қалпына келтіруге, Мысыр жастарының өз қозғалыстарын үйлестіре бастаған әлеуметтік желілерді жаппауға шақырды. Осыдан кейін сенбі күні мобиль телефоны байланысы қалпына келіп, ал интернетке кіру мүмкіндігі шектеулі болып қалып отыр, деп хабарланды. Обама ақш алаңдаушылығы туралы Мубаректің халыққа жолдауынан кейін айтты. Ол Вашингтон мен Каир арасында жақын қарым-қатынасты мойындағанымен, ақш Мысыр халқының мақсат мүддесін қорғайтын саяси, әлеуметтік және экономикалық реформалар өткізу қажеттігін алға тартады, деді. Жұма күні кешкісін Вашингтонда Обама Мысыр халқын олардың сөз бостандығы мен еркін жиын өткізу құқықтарын ақш қорғайды, деп тағы бір атап өтті. Барак Обама өзінің телефон арқылы Хосни Мубарекпен сөйлескенде, оны демократиялық және экономикалық реформалар арқылы Мысыр халқының құқын қорғайтын нақты шаралар жасауға шақырғанын айтып өткен. Қаңтардың 25-сінде Мысырда басталған бұл наразылық шаралары төңкеріске уақыт келді, халық пен армия бірікті деген ұрандармен басталған болатын, содан бері елде тыныштық орнамай отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыс қалмаңыздар. Соңғы тәуелдегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта кетейік. Қазақстан оппозициясы президент Назарбаевты референдумнан бас тартуға шақырды. Мысыр астанасында шерулер одан әрі жалғасты. Иран әділет іздеген Мысыр шерушілерін қолдайтындығын білдірді. Обама Мысыр билігін бейбіт халыққа қарсы күш қолданбауға шақырып отыр. АқШ Пәкістаннан дипломатын тез арада босатуды сұрады. Иран шеруде ұсталған әйелді есірткі саудасына қатысты дарғасты. Ауғанстанда аймақ басшысының орынбасары қаза тапты. Польша Беларусь оппозициясын қолдайтын донор елдердің жиынын өткізеді. Мысырдағы шерулерден кейін алтын мен мұнай бағасы көтерілді. Ардақты радио тыңдаушыларын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни Азаттық радиосының уақыт бедері айдарында сіздер Қазақстандағы бүгінгі астық мәселесіне арналған талдау хабарымызды тыңдайсыздар. Онда қазақстандық мамандар бүгінгі таңдағы астықтың қандай көлемде екендігін, қаншалықты екендігін және тұқымның жетіспей жатқандығын айтатын болады. Ардақты ағайын, Азаттық радиосын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыға, енді кезек уақыт бедер айдарына келіп отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттары бойынша 2010 жылы Қазақстанда бункерлік салмақта 13,6 миллион тонна ғана астық жиналды. Ал таза салмақта ол 12 миллион тоннаны ғана құрайды екен. Қазақстандық мамандар мұндай аз өнім алуға ауа райының қолайсыздығы мен елдегі қуаңшылық себеп болды деп отыр. Қазақстан бидай мен оның ірі экспорт таушысы болып табылады. Соған қарамастан экспортшылардың әлемдік ондығына кіріп отырған Қазақстан ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы экспортында мақта мен жүндіде экспортқа шығарып келе жатқан ел. Ал ресми деректер бойынша Қазақстандағы ауыл шаруашылық жерінің жалпы ауданы 220 миллион гектардан астам жерді құрайды. Оның ішінде 24 миллион гектар егістік, 5 миллион гектар шабындық жер, жайылымы 190 миллион гектар жерді алып жатыр. Қымбаттаған енді Қазақстанның ауыл шаруашылығына арналған хабарымызға ден қойыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы әңгімеленеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттары бойынша 2010 жылы Қазақстанда бункерлік салмақта 13,6 миллион тонна астық жиналды. Ал таза салмақта ол 12 миллион тоннаны құраған екен. Мамандар мұндай аз өнім алуға ауа райының қолайсыздығы қуаңшылық әсер етті дейді. Қазақстан бидай мен оның ірі экспортшысы болып табылады. Экспортшылардың әлемдік ондығына кіреді. Елдің ауыл шаруашылық өнімдерінің жалпы экспортында мақта мен жүнде айтарлықтай орын алады. Ресми деректер бойынша республикадағы ауыл шаруашылық жерінің жалпы ауданы 220 миллион гектардан астам жерді құрайды. Оның ішінде 24 миллион гектар егістік, 5 миллион гектар шабындық жер, жайылымы 190 миллион гектар алып жатыр. Ақмола облысы Қорғалжын ауданында тұратын Марат Хасенов ауыл шаруашылығымен айналысатын ұйымның директоры. Оның қарамағында 20 шақты фермерлер бар. Биылғы жылы ол қуаңшылыққа қарамастан астық жинауда өзгелермен салыстырғанда бірқатар жетістіктерге жеткен көрінеді.
Бүкіл әлемде, бүкіл Қазақстанда жақсыға болды ғой енді. Оған қарамай енді біз аудан среднем 4 центнер алса, біз 6 центнерден егін алдық. 4,5 мың гектардан егін ектік. Басқаларға салыстырғанда бізге енді құрықтығына қарамай, сол 6 центнерден егін алдық. Ал біз 10 центнер алсақ, бір айтып биыл кішкене бидайдың бағасы Қазақстанда егін аз болғанда көтеріледі, егін көп болғанда азаяды деген сияқты. Сол арқылы считаю, что год благополучный деп. Шөбіміз бар, қасымызда малымыз бар деп. Енді бас кезінде 30 мыңнан бастасақ, қазір 40 мыңға дейін сатып отырмыз бидай. Кредиттерімізді, лизингтерімізді асынып жаптық, тұқым қалды, енді практически все продали на этот день. Ой, сұраңыз, әлемде қазір бүкіл Қазақстанда да коммерсанттар бәрі келеді, уже анықтап алғандар жерлері көп, тірі жақсы, біз енді шағынбыз ғой, 4-5 мың. Егінімізді барын сатып, бидай жоқ, былай сұраңыз көп.
Марат Хасенов 2009 жылы 12 центнер астық алған екен. Оларды көбінесе азық-түлік корпорацияларына өткізген. Ресей мен Қазақстанда егін жақсы шыққандықтан сол жылы шығынға ұшыраған көрінеді. Ал 2010 жылы елдегі жоғары егіс көлемін алғандардың бірі Марат Хасенов болған.
Бұлты құрт корпорация қойды, соданы ұжы біз егін қымбаттаға 10 центнер алғанда 18,500-ден сатты. Фермерлер басынан сол 3-4 центнерден асқан жоқ. Бұдан үлкен хозяйстволар қасында менің бір центнерден алды. Менің қасымда совхоздар үлкен. Жақсы тұқыммен семіз, химический обработка самолетпен 100% жасаймыз. Біздің комбайндарымыз жаңа комплекстеріміз бар. Бұл подход соған ғана біз асып түсіре алмадық.
Қазақстанның ауылдық жерін мекендейтін халықтың саны 7 миллионнан астам адам, немесе елдегі жалпы халық санының 47% құрайды. Елде 200 мыңға жуық шаруа қожалықтары бар. Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуезхан Дарынов орташа алғанда 2010 жылғы астықтың тоннасын 33 мың теңгеден сатқандарын айтты. Маманның айтуынша, қазіргі уақытта елдегі бірқатар шаруа қожалықтары өте қиын жағдайға тап болып отыр.
Бізге өткен жыл өте қиын болды. Өте қиын болған құрғақшылық болды. Құрғақшылық болғаннан кейін егін жылдағындай көңілдерінен шыққан жоқ. Егін болмады, аз болды. Мысалы, жылда гектарына 8-10 центнер алып жүрсе, биыл 2 центнер, 3 центнер солай болып шықты. Оның малдың несі аз болды, тамағы корым дейді ғой, сондықтан биылға өте қиын соқты деп айтуға болады. Ауа райы құрғақшылық. Биыл өте сондай қиын жыл болды Қазақстан бойынша. Бұрын мынау Қостанай облыстарында, солтүстік Қазақстан облыстарында жақсы болушы, биыл қиын болды.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттары бойынша 2009 жылдан қалған астықты есепке алғанда 2010 жылғы астық көлемі ішкі нарықтың қажеттілігін толық қанағаттандыруға, әрі орташа жылдық экспорттық әлеуетті сақтап қалуға жеткілікті. 2010 жылдың соңғы айларындағы ақпарат бойынша Қазақстан сыртқы нарыққа 2 миллион тоннадан астап астық, оның ішінде 42% ұн ретінде шығарған екен. Әуезхан Дарынов бірқатар шаруа қожалықтары келер жылға тұқым таба алмай отыр дейді.
Қазірде фермерлердің енді көбінде демесем де біразында тұқымдары жоқ енді жылға. Ол өте үлкен әсер етеді. Сондықтан қазір сол жағын біз үкіметке шығып қарастырып отырмыз, қандай мүмкіншілік, қандай көмек бере аламыз. Бүгінгі күнгі фермерлердің жағдайы қиын деп санаймын мен. Екінші жаңағы оларға жеңілдік жасау үшін енді жылға оборотный средства, жаңағы кредит бөлуге көмек беру керек.
2010 жылғы қуаңшылықтан үлкен зардап шеккен облыстардың бірі Қостанай облысы екен. Қазақстан фермерлер одағының Қостанайдағы бөлімшесінің төрағасы Жекебай Құрманғалиев өңірдегі шаруалар аса ауыр жағдайға тап болып отыр дейді.
В этом году засуха была, жесточайшая засуха за последние годы.
Былтырғы жылы соңғы уақытта болмаған қуаңшылықты көрдік. Сол себептен де әр гектардан 2 центнер ғана астық алдық. Жұмыскерлер жалақысын төлеу, сондай ақ көлік бөлшектерінің бағасын және өзгеде қарыздарды қайтару керек болды. Сондықтан да біз бар нәрсені түгел жинап алдық. 2 центнер тіпті отырғызу науқанына кеткен шығынның да орнын толтырмайды. Қайткен күнде де жұмыскерлердің еңбекақысын беру керек. Оған қоса өзгеде шығындар қатары аз емес.
На запчасти, на химию, на все там очень большие затраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша республикадағы 9,3 миллион тонна астық бар. Оның 2,6 миллионы бекітілген меморандумдар шеңберінде тұрақтандыру қорының бекітілген бағаларын жүзеге асырылатын астық. Бұл туралы Қазақстан үкіметінің селекторлық кеңесі барысында ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлады. Алайда шаруалар жағдайды реттеуге көмектеспесе, келесі жылға тұқымды қайдан алатынымыз белгісіз дейді.
Көлік бөлшектерімен жанармайды болашақ өнім есебінен қарызға ала тұруға болады. Ал тұқымды ойдан шығара алмайсың. Сондықтан да қолайлы пайыз бойынша осы жылы егін егу үшін шаруаларға несие беру керек. Біріншіден біз аграрлы несие корпорациясына хабарласып өтініш білдірдік. Онымен қоса Астана Финанс және өзіміз несие алып жүрген компаниялармен байланысып, несие мерзімін келесі жылға дейін ұзартуды сұрап отырмыз. Екіншіден қазір біз азық-түлік келісім шарт корпорациясына хабарласып, осы жылға тұқым беруді сұрамақшымыз. Алайда олар бізге қол үшін береді дегенге сенімім аз. Бермеген жағдайда не істейтінімізді білмеймін.
Боюсь, что минимальное. Не знаю.
Дейді Жекебай Құрманғалиев. Ал президент баспасөз қызметінің хабарлауынша қуаңшылықтан зардап шеккен шаруа қожалықтарына 1,5 миллиард теңге мөлшеріндегі субсидия бөлініп, және тұқымдық несие мен лизингтік төлемдер мерзімі ұзартылған. Әуезхан Дарынов осы жылы астықтың бағасы жоғары болды дейді.
Былтыр егістің көлемі көп болғанмен бағасы болмады ғой. Биыл егістің көлемі аз болғанмен бағасы жақсы болды. Бірақ жақсы болғанмен көлемінің өте аздығына қарағанда биыл көп шаруа қожалықтары ұтылып қалды тұрақшылықтың арқасында. Қандай бағасы оңды болғанмен бәрібір де убытта қалды көбі. Бағалары жаңағы 33 23-тен бастап 36-38-ге дейін. Ол 18 болды ғой. 22 болды, 23 болды бағасы. Биыл баға уже қазір сол 40 мыңға болып тұр ғой. Мен ойлаймын, одан артық көтерілетін күзетте керек жоқ. Баға жеткілікті, осыған сату керек деп ойлаймын. Сатпағандар.
Жекебай Құрманғалиев та бұл пікірмен келісті. Ол ауыл шаруашылығы үлкен жігерді талап етеді дейді.
Каждый год у нас получается так. Например, мы получаем нормальный урожай.
Әр жылы мынандай жағдайға тап боламыз. Біз көп астық жинасақ, оның бағасы мардымсыз болады. Басқа амалымыз болмағандықтан оны өте арзан бағамен сатуға мәжбүр боламыз. Былтырғы жылы тәуір өнім жинағанда тоннасын 16,5 мыңнан саттық. Ал биыл астық шықпағанда тұқымды қайта қазып алуға мәжбүр болғанда бағасы жоғары болды. Жылда бір қиындыққа душар боламыз. Ауыл шаруашылығы өте қиын нәрсе ғой.
Жекебай Құрманғалиев азық-түлік келісімшарт корпорациясы ұлттық компаниясы алғашында қойылған мақсат міндетті орындамағандықтан осындай жүйесіздікке тап болып отырғандарын айтты.
Кезінде азық-түлік келісімшарт корпорациясын құру туралы өте жақсы ойлар айтылған еді. Ол екі міндетті атқару керек болған. Біріншісі елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Екіншісі Қазақстандағы ауыл шаруашылығын дамыту үшін шаруаларға көмек көрсету. Менің пікірімше, корпорация қазіргі уақытта қарапайым астық трейдері болып қалды. Қандай баға болса, сол бойынша сатып алады. Тіпті кейде корпорацияның ұсынатын бағасы өзге астық трейдерлері беретін бағадан төмен болып келеді. Ал расында ол қазақстандық тауар өндірушілерге жоғары баға беру үшін өзгелерге ықпал ету керек еді.
Чтобы большая цена была для казахстанских товаропроизводителей.
Марат Хасенов болса, жыл сайын жақсы өнім алу үшін басқа ұсыныс жасады.
Жақсы тұқыммен егу керек. Енді бұл қарап отырып, ептеп қар түссе, қар тоқтату керек. Сосын жаңа уақытында алып, бүкіл технология сабыда кетсе, енді жақсы егін алып жүр деп сол үміттеніп отырмыз. Енді біз дайындап мына техника білеміз.
Әуезхан Дарынов астықтың бағасы жоғары болу себебінен нан бағасы көтеріле қоймас деп санайды. Ол 2011 жылғы егіске болжам айту үшін бірнеше ай қажет дейді.
2011-ға енді оны қазір мынау февраль-март айында ойлай бастайды. Кім болсын, темілдер болсын, шаруа қожалық болсын. А негізі қар прогноздың несін алсақ, әзір мысалы қар жұқа деп отырмын. Күзде жауын шамалы болды. Вот енді қазір мынау январь айын күтеміз. Егер қар көбірек түсетін болса, онда басқа. Негізі мынау март айында кірсеміз. Жазғытұрымның жаңағы жауын прогнозына қарап. Жылда өзіміздің егістік жеріміз бар ғой. Сол егістік жерімізді міндетті түрде бәрі жылда біз оны егеміз. Өйткені оған жаңа сақтаған тұқымымыз бар, оған жаңа ақшамыз бар, оны жартылап еккеннен кейін ол ертең жетіспейді ғой. Биылғы жыл сондай әңгіме болды. Құрғақшылық болады, не құрлым аздау себу керек деген әңгіме болды. Оны мынау прогноз бойынша не бойынша айтылды. Үкімет тарапынан да біз де фермерлерге айттық. Не құрлым анау неге парға қалдырыңдар деп. Егістікті шамалап азайтыңдар. Әсіресе бидайды көбірек анау үкімет тарапынан айтылды. Жаңа масличный көбірек себіңдер, өйткені оған сұраныс болып отыр деп. Сондай әңгіме болды. Жылдағы бір уақытта басталатын нәрсе ғой. Ең айырмашылығы жаңа оңтүстік пен солтүстік облыстарында ғой. Солтүстік облыстарында бізде ана сәуір айында егістікке шығады, жаңағы закрытие болады дейді. Оңтүстік жағында ол ертерек шығады, наурыз айында шыға бастайды. Жалпы дайындық енді көп фермерлер дайындықтарын жасап жатыр қолдарынан келгенше, барларын базарлап деген сияқты, тұқымдары бар, нелері бар деген сияқты. Қазір қар ұстайын деп жатыр. Биыл өсімге дейін мысалы қар әлі аз болып тұр, жұқа болып тұр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының 2010 жылғы нәтижелері және алдағы жаңа егіс кезеңіне дайындықтары туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, мен де Азаттық радиосы соңғы жаңалықтарды ұсынамын.